Post kelkiara renovigado mese de septembro 2019 en Poznano, en la occidenta Pollando, estis remalfermita Museo de Musicae Instrumentoi. Temas pri unu sola ci speca centro en la lando, kai unu el malmultai en Europo. Fundamentis gin 80 instrumentoi destinitai mese de la quardecai iaroi de la pasinta iarcento al la regiona museo fare de Zdzisław Schulz. La musei collectoi estis nun rearrangitai, cae visitantoi povos prunte preni tabletoin cun visit itinero, laue de ciu eblas conatigi cun la sonado de unuopai instrumentoi. La visito conducas tra tri etagioi. La ter etagio circauprenas exponagioin ec de la malfrua mesepoco gis la decoca iarcento. Base de electitai problemoi el la music historio, same tut Europa, kiel ancau Pola au regiona, oni proximigas la mondon de la creigianta laica instrumenta musico, cae dominantan en baroco voc instrumentan religian musicon. La expozicio ce la unua etaggio conducas tra la passanta en la decoca iarcento periodo de la cortega musico, gis concertai salonegoi, famai virtuosoi, chambra musico, musico del salonegoi gis la avantgarda musico dudec iarcenta. Ce la dua etaggio eblas conatigi cun musicai tradizioi el diversai mondopartoi, cun la ricio de iliai instrumentai formoi, cae ilia funcciado en unuopai culturoi. En la Poznana Museo de Music Instrumentoi funkcias ankaŭ la unusola en Pollando konservista laborejo. Estas en ĝi kreataj ankaŭ kopioj kaj rekonstruoj de instrumentoj arkeologiaj aŭ historiaj.